habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha sebtembar waa 26 sanadka 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan bogga internetka ee voasomali.com iyo idaacadda caawaha oo idiin daadihinayaan ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah guddiga qaranka ee doorashada dadban ee soomaaliya oo ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka iyadoo waqti cusubna ku dhawaaqay.
waxaa jirta in shaqooyinka qaarkood aysan ku qabsoomi karin jadwalkii shaqo ee loo qorsheeyey sababo ay ka mid yihiin caqabado isugu jira arrimo siyaasadeed, amni, maamulidda nidaamyada doorashooyinka, guddiga xalinta khilaafaadku aan weli shaqo gelin, iyo madax dhaqameedyada oo aan weli soo dhammaystirin liisaska ergooyinka. Sidoo kale, dib u dhacyo ayaa ku yimid dhismaha xubnaha aqalka sare.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doodii ugu horreysay oo ay iskaga hor imanayaan caawa musharaxiinta kala ah Hillary Clinton iyo Donald Trump oo u kala tartamaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo waji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo doodyaqaannimada ay leedahay oo ay si weyn u falanqayso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin.
runtii dooda gaabana barnaamijkii qurba iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid a maxaabiista loo haysta falalka burcadbadeednimada ee ku xidhan jeelasha ku yaala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda ayaa lagu lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay garyaqaanka u doodaya dhallinyaradaasi ku eedeysan falalka burcadbadeednimada ah ee Soomaalida ah, waxaana la sheegay in weli dacwadda dhallinyaradaasi ay socoto islamarkaana la filayo in ay gaadho maalinta Jimcaha oo ku beegan 30 bisha Sebtembar. marka garnaqaasi dacwadda la dhageysto, maalinta Jimcaha ayaa la filayaa in uu ka falceliyo dacwad oogaha gobolkaasi oo la sheegay in uu aqbalay qirashada eedaysanayaashaasi. markaa kadib ayay maxkamaddu go'aan ka soo saari doontaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. qoraalka ku lifaaqna war-saxaafadeedka safaaradda oo ahaa mid uu soo saaray garyaqaanka u doodaya dhallinyaradaasi ayaa lagu sheegay in dhallinyaradu xidhan qaarkood ay dhici karto in loo haysto falal dil ah, hase ahaatee kiiskoodu aanu u muuqanin inay mutaysan dooraan in lagu xukumo dil. marka loo eego hanaanka cadaaladda ee dalka Hindiya, inta badan xukunada dilka ah waxa ay ku beddelaan xabsi.
dooda madaxtinimada Mareykanka ee caawa ayaa la filayaa inuu noqoto mid sawir wanaagsan bixisa. doodan ay ka qayb qaadanayaan musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa la filayaa in ay daawadaan 100 milyan oo qof, kuwaas oo qiimeyn doona musharaxiinta oo markii ugu horreysay dood isaga hor imaanaya. doodan ayaa muhiim u ah Donald Trump oo isagu kusoo dhawaaday tirada codadka Hillary Clinton oo toddobaadyadii dhawaaba ka horreysay, iyadoo sababtuna lagu sheegay in waxoogaa ixtiraama uu muujiyey maalmihii dhowaa markii uu hadlayay.
madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa wacad ku maray inuu albaabada loo soo xiri doono xerada qaxoontiga ee ku taala magaalada xeebta ah ee Clais ee waqooyiga dalkaasi dhammaadka sanadkan 2016ka. madaxweyne Hollande oo isniintan maanta socdaal ku tegay dekedda magaaladaasi ay ku taala xerada qaxoontigu ayaa sheegay inay waajib tahay in xeradaasi gudahanba meesha laga tirtiro, balse waxa uu xusay inay jiraan qorshayaal dadka kaamkaasi ku jira loogu rarayo goobo kale halkaasi oo ay ka dalban karaan codsigooda qaxoontinimada. Sidoo kale Mr. Hollande waxa uu mas'uuliyiinta dalka Britain ugu baaqay inay qaybtooda ka qaataan sidii loo xakameyn lahaa qulqulka qaxootigaasi gaar ahaan kuwa haatan imanaya.
Russia waxay sheegtay inaanay luminaynin rajada xal siyaasadeed ee laga gaaro colaadda Syria, laakiin hadallo ka soo yeeray ergooyinka Mareykanka iyo Britain laga yaabo in ay dhaawacaan hanaanka. Afigan u hadlay madaxweyne Putin oo magaciisa la yidhaahdo Dmitri Peskov ayaa waxa uu sheegay maanta uu Isniin in argagixisada ay u isticmaalayaan xabad joojinta si ay isu urursadaan hubna u urursadaan. Dowladda Syria oo isbahaysan Russia ayaa sida badan kooxaha mucaaradka ama fallaagada ugu yeertay argagixiso. Hadalladan ayaa imaanaya maalin kadib wada hadallo degdeg ah oo qaramada midoobay ay ka yeelatay dagaalka dhimashada leh ee Aleppo, halkaas oo duuradaha dagaalka ee Russia iyo Syria ay duqeyno u geysteen qaybta bari ee magaalada oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka. Ergagaarka ee qaramada midoobay Jane Egland ayaa waxa uu ku baaqay xabad joojin si gargaarka loo gaadhsiiyo dadka ku sugan Aleppo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa goor dhaweyto shir jaraa'id waxay ku qabteen magaalada Muqdisho, kaasi oo ay kaga hadlayeen kuna xaqiijinayeen dib u dhaca ku yimid taariikhdii hore loogu asteeyay doorashada in ay qabato. Shirkan jaraa'id kadib ayaa hadaba wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu wareysi arrimahaasi kala yeeshay gudoomiyaha guddigaasi garyaqaan Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhagey.
Waxaa jirta in shaqooyinka qaarkood aysan ku qabsoomi karin jadwalkii shaqo ee loo qorsheeyay sababo ay ka mid yihiin caqabado isugu jira arrimo siyaasadeed, amni, maamulidda miisaaniyadda doorashooyinka, guddiga xalinta khilaafaadka oo aan weli shaqo gelin, iyo madaxda qabmeedyada oo aan weli soo dhammaystirin liisaska ergooyinka. Sidoo kale dib u dhacyo ayaa ku yimid dhismaha xubnaha aqalka sare, kaas oo caqabad ku noqday soo gudbinta liisaska ergooyinka golaha shacabka maadaama uu saameynayo qaybsiga kuraasta ee beelaha.
Waxaa tiri wuxuu saameynayaa hanaanka qaybsiga beelaha aqalka sare iyo aqalka hoose, taa macnaheedu beelihii baa ku kala shakisan qaar wuxuu qaybsanaya.
Beelihii ayaa waxay odayaasha baa waxay ka dhursugayeen bacdamaha la yiri waxaa soo horumaraya doorashada aqalka sare, waxay sugayeen in kaas lagu kala baxayo. Sidaad ogtihiinna arrinkaas waxaa u xilsaaraa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay soo xulaan musharaxiinta aqalka sare oo ay u soo gudbiyaan guddiyada doorashooyinka dadban si loo hubiyo in ay buuxiyeen shuruudihii xildhibaanimada aqalka sare, markaas kadibna loo qabto waqti ay ku hortagaan baarlamaanka si ay uga horjeediyaan ololahooda doorashada, kadibna doorasho loo qabto. Intiiba ma aysan dhicin maqnaanshiyaha hawshaasna dabcan waxa ay ku timid in aanay arrintaasi fulinin madaxda iyo dowlad goboleedyada.
Abokaato Cumar, ergada dhinaca Soomaaliland siyaasiyiinta matala waxay noo sheegeen inaysan weli qanacsanayn beelaha banaadirigu, weli qanacsanaantoodu ma taagno, shabeellada dhexyo hiirana xalkeedii ma haysaan. Marka intaas saddexdaas garaba waaweyn oo weli xalkoodi laynin, sidaa bay doorasho ku dhici karaysaa?
Arrimaha aan sheegay oo caqabadaha ah oo la soo gudboonaaday doorashooyinka waxaa ka mid ah arrimo siyaasadeed, kuwaas ayay soo gelayaan arrimaha aad sheegtay oo ay ka mid tahay arrimaha Soomaaliland. Waxaan aan haddeertaan waqad aan u gudbinay arrimaha caqabadaha ah madasha shirkii ugu dambeeyey 14-ka bishii Sebtembar. Haddeertaan waxaa ka mid ahay arrimahaas in ay go'aan ka gaaraan, welina kama aysan gaarin. Waxaan mar kaleeto maanta warsaxaafadeedkeena shirkeena jaraa'id ku cadaynay in loo baahan yahay arrintaas in go'aan laga gaaro. Arrimaha kaleeto banaadir, go'aankoodii waa la gaaray, waxaa lasoo saaray guddii doorashooyin heer deegaan oo banaadiri ah oo aan haddeertaan tababar siinayno si ay ogolaasho tababar u siisiiyaan madax dhaqameedyada banaadiriga ah.
Aqalka sare la ogolaaday banaadiriga?
Aqalka sare ma aha, waxaan ka hadlayo waa golaha shacabka. Aqalka sare go'aamintiisa waa laga reebay, waxaana looga reebay go'aankii madasha hadda ugu dambeeyey oo 2004 laga dhigay. Anaguna arrintaas waxba kama bedelin, caqabadna maba aha hadda.
Aqalkii sare waad weyseen, waqtigana waa idinku dhammaaday, maxaa idin xiga waqtiga kooban harsan?
Si loo dhammaystiro arrimihii aqalka sare ee waqtigii loogu talagalay aan ku qabsoomin, waxaanu haddeertaan soo jeedinay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ugu dambeyn shanta bisha oktoobar ay ku soo gudbiyaan musharaxiinta una gudbiyaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed si loo xaqiijiyo inay buuxiyeen shuruudihii kadibna baarlamaanka loo geeyo oo loo doorto arrinkaas ugu dambeyn 10-ka bisha oktoobar haddii arrintaas dib u dhac ku yimaado mas-uuliyadda doorashada waa mas-uuliyad wadareed heergelintiisa qaybo kala duwan ayaa ku lug leh oo mid walba wejiyada ka mid a doorashooyinka uu mas-uul ka yahay
toanka
oktoobar waxaan rabnaa inuu soo dhammaystirmo aqalkii sare waana mandatory waa sharci inay soo dhammaystiraan oo laga sugaayo
aqalka hoose golaha shacabka goormaad filaysaan inuu soo dhammaado
aqalka golaha shacabka soo dhammaystirkiisa horta waxaa ka horeeya ergadii wax dooran lahayd in lasoo xulo guddigu waxa uu go-aan ku gaaray si loo dhammaystiro howlahaas in 5-20-ka bisha sebteembar ilaa iyo 10-ka oktoobar in lagu soo dhammaystiro soo xulidda ergada doorashada golaha shacabka in la qabto inta u dhexaysa oktoobar 23-keeda iyo 10-ka novembar ee sanadka 2016 kuraasi kasta oo ergadiisu diyaar noqoto doorashadiisu way dhacaysaa markii la gaaro waqtiga loo asteeyey doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka
goormay dhacaysaa doorashadii madaxweynaha iyo tii guddoonka baarlamaanka
doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka cusub waxaa la qabanayaa 23-ka bisha novembar madaxweynahana waxaa la dooran doonaa 30-ka bisha novembar
ma moodaa in waqti yaroo kooban u dhexeeyo 7 cisho ah taasoo diyaar garowgu haddana ku adkaan doono
arrintaas marka la gaaro howl guddiga u taalla go-aankiisa ma aha guddoonka baarlamaanka naftiisa ayaa go-aan ka gaarayo haddii waqtigaas ku filan yahay haddii waqti kale ku darsanayo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya Cumar Maxamed Cumar Dhigay oo u waramayay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
musharaxiinta labada xisbi ee Mareykanka ugu weyn Hillary Clinton oo dhinaca xisbiga dimuqraadiga ka socota iyo Donald Trump oo kasoo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga ay caawa dhex maraysaa doodii ugu horreysay ee 3 doodood oo loo qabto labada qof ee baradka madaxtinimada Mareykanka isugu soo hara doodan waxaa caawa saacaddu markay tahay 9:00 saacadda New York lagu qabanayaa jaamacadda Hofstra ee ku taala magaalada Hampstead ee gobolka New York iyadoo la filayo in ay daawadaan dad gaaraya ilaa iyo 100 milyan oo ruux ayaa loo darasayaa in doodani ay ka mid noqoto doodaha taariikhda Mareykanka gala haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa doodan xiisaha gaarka u yeelay maxaase laga filayaa Hillary Clinton iyo Donald Trump inay la soo shirtagaan su-aalahaasi iyo qaar kale ay wariyaheena v o a Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington ay goor dhoweyd weydiisay madaxa laantan af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yeber oo aalaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda wareysigana sidan ay u dhacay
haddaan ku hormarno Cabdiraxmaan maxaa doodan ay kaga duwan tahay kuwii hore loo arki jiray oo xiisaha ay leedahay u yeelay
waa mahadsan tahay Falastiin arrimo dhowra ayaan isleeyahay ayaa doodan xiise gaara u yeelaya haddaan ku bilowno waa markii ugu horreysay Falastiin oo qof dumar ah ay halka iminka ay joogto ay soo gaadho sanooyinka 300 ku dhow ee Mareykanka xorriyadda haystay laba nin ayaa mar walba doorashada isku soo haray waa markii ugu horreysay ee taariikhda qof dumar ah oo labada xisbi mid ka mid a uu soo saaro taa marka muhiimaddeeda leedahay talabaad Donald Trump oo aan siyaasi ahayn oo dadku ay ku yaqaanaan inuu wixii afkiisa ku soo dhaca iyo madax maskaxdiisa ka yimaado uu ku hadlo ayaa iyadana la filayaa bal waxa uu ku hadla iyo sida uu caawa uu ula tacaalo ta kale iyaduna meesha ku jirta waxay tahay farqiga u dhexeeya aqoonta Hillary ay siyaasadda u leedahay qoftani waa qof aqoonyahan ah oo looyarad ah oo 8 sanadood madaxweyne uu soo ahaa sayigeedu oo uu soo joogay aqalka cad iyadoo lafteeduna ay soo noqotay senator kadibna ay isnoqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo ah jagada 3-aad ee waddankan ugu sarreysa marka qofka siyaasiga ah iyo nin isagu ah ganacsato aan weligii siyaasad galin sida ay isku qaabili doonaan ayaa iyadoona xiisa gooni leh waxa iyadana Falastiin dadku ay isha ku hayaan doorashadani waxay imaaneysaa waqti uu madaxweynimada ka degayo madaxweyne taariikhda Mareykanka kii ugu horreeyay oo ahaa nin madow oo intii uu joogay waxyaabo badan ay qabsoomeen qaar badanna laga shakisan yahay ugu dambeyn inkastoo madaxweynaha sii socda Barack Obama uu wili ilaahay imika taageero badan dadweynaha uu ka haysto haddana waxaa jirta in intii uu joogay qaralaasa badan oo dad badan ay ku fasireen in ay salka ku hayso cunsuriyad ay ka dhaceen dalkan oo waxaad arkaysaa Falastiin ay in rag madow oo badan ay booliisku ay dileen oo magaalooyin badan oo kuwa ugu dambeeya hamika ay yihiin Tulsa iyo Charlotte oo toddobaadkan soo dhaafay ay banaanbaxyo ka socdaan loo heesto askarta inay dileen rag madow. Arrimahaas oo dhan waxaa la eegayaa doodani sida ay uga bedeli doonto qofka imaan doona wadciga imika taagan.
Cabdiraxmaan, labada dhinac diyaar garow badan ayay maalmihii lasoo dhaafay ugu jireen doodan caawa la qabanayo. Haddaan ka hormarno Donald Trump, maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo si uu ugu guuleysto dooda caawa?
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne ah, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo weji furfuran uu ku qaabilo Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Waa inuu isku dayo in aan laga xanaajin oo uu haysto maqaamkiisa, isla markaasna uu meelaha ay Hillary Clinton ku liidato uu si fiican ugu bayaamiyo dadweynaha. Waa in Falastiin ay uu tafaasiil ka baxsho barnaamijyada uu ku dhawaaqay in uu waddanka ku dhaqi doono haddii madaxweyne laga dhigo, oo aysan hadalkiisa ku ekaanin keliya "anig keligaa sameynaya", amaba markii la weydiiyo ISIS sideed uga guuleysanaysa uu yidhaahdo "anaa ka guuleysanaya, waan aqaanaa." Caawa waxaa haboon inuu taasoo kale uu tafaasiil ka baxsho oo dadka u sharxo waxa uu qaban doono.
Hillary Clinton iyana maxaa laga rabaa, Cabdiraxmaan?
Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo dood yaqaannimada ay leedahay oo ay si weyn u falanqeyso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin. Waa in ay ka faa'iidaysataa 90 daqiiqo ee caawa la soo fadhiyo. Haddaad xasuusato, Donald Trump waxa uu u bartay 90 daqiiqo oo 12 nin ay kala qayb galaan. Caawase waa isaga iyada oo markii dhinac laga soo tuuro waa inay dhinaca kale iyaduna ay u tuurtaa, isagana ay gees gelisaa oo ay dadka tustaa inaanu ahayn qof madaxweynenimada istaahila. ugu dambeyn, Hillary Clinton waa inay dadweynaha xasuusisaa waxyaabihii uu hore u sheegay ee uu ka sheegay soo galootiga muslimiinta iyo curyaamiinta iyo wixii la halmaala oo uu ahaa nin aflagaado iyo wax ka sheeg halkan kusoo gaaray, laakiin iminka isku dayayo inuu dhinaca dhexaadka usoo durko.
Ugu dambeyntii, yaad isleedahay dooda caawa waa ku badin doonaan Clinton iyo Trump?
Wallaahi waa su'aasha dhowrka milyan joogta taasi. Uma malaynayo qofna inuu ku odoresi karo ama uu sii sheegi karo qofka badanaya dhowr sababood dartood. Waa marka hore Hillary Clinton waxaan isleeyahay way badin kartaa haddii ay si degan u isticmaasho xirfadaheeda qareennimo oo ay Donald Trump ay ka xanaajiso oo ay maqaarka hoostiisa ka gasho oo ay isaga bannaanka soo dhigto oo markaas isaguna inta uu xanaaqo sidii lagu yaqaanay uu hadallo badan oo deelqaaf iyo wax ka dhacaan, markaasi waxaan filayaa in ay iyadu ay badin karto. Laakiin Donald Trump wax badan lagama filayo. Dadku way og yihiin inuu aan siyaasi ahayn, marka culays badan isaga ma saarna. Waxa kaliya looga baahan yahay si uu u badiyo inuu deganaasho muujiyo, in su'aalaha la weydiiyo si macquul uga jawaabo, in ugu dambeyn uu dadka xasuusiyo dhaliilaha ay Hillary Clinton leedahay oo lagu sheegay inay tahay qof aan la rumayn karin, inuu dadka xasuusiyo Benghazi iyo 3 qof ee ambasadorka ku jira ee Liibiya lagu dilay inta iyadoo xogaha arrimaha dibadda ahayd, iyo emailadan fadeexooyinka ku xiriira ee ilaa iminka daba socda. Inahaas hadduu ku guuleysto, khatar badan buu gelin karaa.
Madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibiru oo aalaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda waxa uu warramayey Falastiin Axmed Imaan.
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhowaan qaramada midoobay ayaa sheegay in 5 milyuun oo qof oo Soomaali ah, amaba si kale haddii loo dhigo 5 qof ee Soomaaliya 2 ka midihi aanay haysan cunto ku filan. Qaramada midoobay waxa ay ku baaqeen in gargaar degdega lala gaaro Soomaaliya. Tirada ugu dambeysay ayaa haddaba muujinaysa in tirada dadka cunto yaridu hayso ilaa bishii Februari ay ku korodhay 300,000 oo qof. Haddaba maxaa uga qorshaysan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya cunto yaridaasi la sheegay inay shacabkeeda haysato? Wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Cabdicasiis Saalax Carmaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
دارت بيران ما كبرش أنا حتى أقول ما كده حيسو أنا أقول ما كسوى فطني إن تغيري حيسو نسوي درس حيسو إلا يشن مليون أو صومارية هم كنا وأنا كورتين أتمنى أن أقول تاجم كده كان ضيع الله بدل صومارية ما يغلطنا أفرسنا ضيع الله كجري وحكيني كرتو درت إن نقول إيراتو إلا يحط درب الخمسة إلا يحصل إن لقيتو ردوا الله جرى كرتا فتح من أحده تلاقى وياهنا يا أنت سوبيا وقف في حد هذا كمل ودوا لواي راديو ضرر الحطة من سوق في جوار إني كده على فتح بيع وحكيني كرتا قليل كل فيه قليل وعن رور جري بس أنت صلوا وكان ردوا
واي هاي بقول كيبا أفرتن جودهان دتك الصوماليات إن أي عنا يرسو وجه هذي طبعا أرين سهلا معهن محوية هاد قرشها
طبعا دولدة وحقو قرشي تنحدة ودولدة حان إن الكهور تغنو عن أسكود ديارنو ونطياري داس إن الكهور تغنو ومد حتى دوبلدة حتى بلاتدة كترتة إيكامتة هاي باية بقول جدو إيران إلايو دوبلدة وقوي أودل دولدة وكهور تغيسة وحان أرنتا حتى أكو حايو رنتي وزاردة بارها إيو وزاردة قرشي تغنو ديهاي برتصور عبدالله يقلوحو ii xafiis kale jirzaarahaba
meelaha qaar kood hadda aad tilmaantay waxa laga yaabaa inaanay ku jirin gacanta dawladda ama ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM sidee marka dadkaas loo gaarsiinayo ayay kula tahay wixii gargaara
anagu hadii jeer dawladda hadda u taaganahay waxaan u taaganahay umada Soomaaliyeed waxa laala sidee nagu qabtaan ku gargaareyna ee laala sidee marka ku haboon yaan ku gaarsiin doonaa cuntada haddu Ilaahay yiraa إن شاء الله تعالى أنا حق يجر أنه متكسرية أن أتاقن لها وحي تاي إن شعب بيجرس ومالية أن تيريد أن حب الشمت مليون لغوش يعني إن أنه أستاقنه وحل على وحي اللغو كارتنا إن أنك أفتق
إلا حد عيد إذا لا حريرتي أما عيد أدوض هذا الشين مركا اللي أقو هذا قرقار كجمعية دقروما كرد حيس مجرتها
ها طبعا حتى وحنا نسو حريرتي فاو وأن الحريرة دولنا هدو لها إيران WFP waxa kale oo jirta EUD waxa jirta African Development iyo Bank igaas arrimaha soo dhawaa noo qorsheysay in ay gacan naga siiyaan anagana dadaalka meesha ka sii wadno ciisa ilaato meesha ka dhacay
ka dawlad ahaan iyo ka wasaaradda beeraha hadii aan su'aal ku weydiyo inta badan abaarahan iyo cunayaridan way soo noqnoqdaan sanad walba wax oo la taaban karo oo dawladdu ay qabato oo looga hortagi karo arrimahan ilaa iyo hadda ma aydan ku dhaqaaqin marka qorshihiina fog muxuu yahay si abaarahan iyo cunayaridan inta badan aanay u soo noqnoqon
Radwan waa su'aal wanaagsan runti su'aashaad weydiisay waa garan kartaa waddankan Soomaaliya 24 sano ka hor 25 sano ka hor dawladdu Soomaaliya waxay Soomaaliya gaarsiisay inay cunto dibadda ka soo heystaan ay isku filan gaarto waa garan kartaa waddan dagaal sukay ka dhacay waddankan dagaal baa soo maray waxa soo martay dhibaato fara badan ayaa soo martay hadda waxaad moodaa inaan ka gudbi doono maadaama hadda dawlad adag aan leenahay oo ka hortagaysa dawladdi waad aragtay hadda abaartii ayaa dhaxaysa ugu dambeysay gobolada uu qoyay ka dhaxaysay oo dal lacag fara badan baa ku dhacdo waliba wasiirada iska gooyeyo shaqaalihii la iska gooyo laga hortagay oo intaas oo qarash ku baxay oo abaartii maasha Allah markaas wax weyn ka qabatay tabaan su'aasha aad markaa haddana u siin
laa laakiin abaaraha markay dhacaan oo inaad u gurmataan soo kama wanaagsana in markii horeba aad ka fakartaan sidii wax looga qaban lahaa arrimahan
waa arinta waa su'aal wanaagsan oo laftigeed haddii aan hadda jabaad qurmaha ka dhaxayso anaga kaga horeeyna wasaaradda beeraha ee Soomaaliya soo dirsayso inay Soomaaliya la soo dirsayso ilaa 5 milyan oo Soomaaliye cunto yar inay ku dhaxayso taasna waa u taagan arriga hadii aan ka hortago oo la yiraahdo waa yahay Soomaaliya yar jiimno meel wanaagsan haduu Ilaahay yiraahdo waana gaaraysa waxaan u maleynaa wadadii aan ku gaarin lahayn waa ku taaganahay waa ku soconaa
arrimahan dabcan aad qaarkood ka dhawaajisay oo roob yaradu ay ka mid tahay iyo dagaalada mararka qaarkood ka jira dalka ka sokow qaxooti fara badan oo waxaa jira ka imanaya iyana dhadhaab oo laftirkooda dhibaatooyinkan ay wajahayaan kuwaas maxaad kala socotaa ilaa iyo hadda
waa kala socodka aan baa wala socdaa hadaan waxaan ku dadaalaynaa qaxootiga dib u soo noqonaa igu laftigo inaan ka shaqeyno dib u dejintoodi iyo untadoodii iyo siday noloshoodii ay caadi u sii noqon lahayd hay-ada badanaan taana kala ogsamaa haddaan nahay dawladdii Soomaaliyeed runtii qorshe badan annaga noo degsan meel walba oo lagu sheego dhibaato inay ka jirto waa ka hortagnaa intaysa xataa dhibaatadii dhexan aan ka hortagnaa waa garan kartaa dawladdan hadda jirto dawlad keliya xoog dale ka hortagi karto aysa ka dhicin abaarihii bari dhexdaasa ka dhici jiro Soomaaliya الزكاه حلو الغنى ما اجره هذي نقطه بكوباي بقول وحطيني فراها بضناي ومقدش اسوي جري هذا اني بقول كيفا سبيت الحوض اسكول دمين مركب واجر سيرين الراشين جا هي هذا بضن مركب وحنو مرينا شخونا كذا نقدم
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Cabdi Axiis Saalax Xarmaan oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdi Wali
awe soo naxsanay andiga sala markaan ilaana halka aad wul naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigaysanaysan Washington haweenka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in golaha baarlamaanka maamul goboleedka loo sameeyo aan qoondadii loo astay laga siinin haweenka. Haweenka ayaa sheegay in si weyn ay u suluugeen tirada laga siiyay 17 xildhibaan ee dhawaantan lagu dhawaaqay in baarlamaanku uu ka koobnaado. Warbixintan waxaa balwiin looga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa la tilmaamay in haweenka Soomaaliyeed saami dhan 300% ay ku leeyihiin hay'adaha dawladda sida golaha shacabka magaalada Jowhar oo dawladdu ay ka wado shir maamul loogu sameeyay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa haween matalaya labada gobol oo shir jiraa'id ku qabtay waxay sheegeen in innaba aan lagu xusin qaybinta xilibanada labada gobol kaalinta haweenka Maryan Maxamuud Kulow gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegtay in ballanqaadkii madaxweynaha ee qoondada haweenka aan waxba laga soo qaadin
in gabdhihii 300-kii oo madaxweynaha dhowr shir inuu qabtay oo ka ballanqaaday waxaan noo soo baxday in gabdhihii wax u maqan ciidina uma maqneen ceelina u qodneen inay odayaasha dhaqan qaarkood aysan ogoleen tayadii gabdhaha ee dawladda ugu talagashay meelaha qaarkood hadii aan wareysi la yeelanayna inay waxba noo soo bixin marka waxaan jeedinayaa baaq in igad maxaan ku sheegaa madaxweynaha wasaaradda arrimaha gudaha in gabdhii xuquuqdii ay lahayd ay lahaayeen ee 300-300 lagu celiyay 300-kii anaga nooma muuqata waxaan rabnaa dawladda waxay noogu talagashay gabdhaha labada gobol Shabeellaha Dhexe Hiiraan in saamigoodii aan ka rabno madaxweyne Xasan Sheekh dawladda federaalka iyo igad
cabashadu ma ahan qoondada haweenka oo keliya ee waxaa jira beelo shirka isaga baxay kadib markii wax laga qaban waayey cabashadooda dhinaca saami qaybsiga Nabadoon Cabdi Xaaji Faarax ayaa isaga oo jooga magaalada Jowhar waxa uu VOA uga waramay waxyaabaha ay qoonsadeen
annaga oo muddo badan ku taameeyay inuu gobolkan dhisma ahna cidda kali oo ugu horeysay ee aqbasha iyadoo dadku dhan ay diidan yihiin haddana sagaalkaas bilood waxaan u dhabar adeegayna inay wax dhismaan haddii ay wax qaldameen waxbay saxayaanba isdhahaynay si hoose iyo si koraba waan ugu sheegnay way naga dhaga adkaysteen sidaas daraad muddo 9 bilood ah baan meeshan ku sugnayn kadib markii ay la wareegtay igaad ay timidna Jowhar in wax la qaybiyana ay noqotay beesha waxay heshay shaami aan ayada u qalmin in badan ayaanu doonay inaan arintaas anagu aad u daneynayna inay labada gobol ay dhismaan waxaan cabasho u gudbinay igad beesha dal iyo dibad marka meel kasto ay jirto marka iswareysatay waxay ku aan ku gaartay inay shirka banaanka ka istaagto oo ay aan ahmad qaanay ergadeeda meesha ay ka timid ay ula noqoto sidaas ayay beesha go'aan ku gaartay haddii Soomaalida waxay ku maamahdaa doqonto marka iimaaneysi way la oga laakiin markay tagaysay lama ogeyn waxaan rabnaa marka inaan halkan ka cadeyno hadii aan nahay anoo ku hadlay magaca beesha jijeele inaanu shirkaas banaanka ka istaagno danahanagana aan ka qabsano waayo waxa meeshaan loogala sheegay wax riski ah oo anaga noo cuntamin way wax noo cuntama ma aha sidaas daraadeedna awalban waxaan ku dulmaneen dawladda dhexe maanta tanna in lagu dulmiyo deegaanka golaha deegaankana maanta in lagu dulmiyo ma qaadan karno
haweenka ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo doobabka dhaqanka ee shirka jooga ay hor dhigeen dareenka ay ka qabaan in xuquuqdooda la dafiro waxaana ay sheegtay Maryan Kulow in wasaaraddu ay u sheegtay in qoondada haweenka aysan ku qasbi karin odayaasha shirka jooga
walaayo ogaasida qaarkood markii aan tusaale ka soo qabano ayaga wixii isku jiraan ayaan dhahnay odayaasha nabadoonada gabdhaha wax uma ogola saamigeyna hadda noo reeba odayaashii dhagjalaq nooma siinin sida aan hadda beelaha qaarkood aan maqlayno isjiidjiid badanka bacdi meeshii in nin leela quraay oo gabarba loo soo jeeday saas ayaa noo muuqata 71 xildhibaan Shabeellaha Dhexe Hiiraan loogu talagalay waxba inay naga soo gaarayna noo muuqata marka indhayn badan dhagdhagayn badan aan sameeyne dawladda saamiga ay gabdhaha meel u dhigtay aydan ka rabnaa
todobi labaatanka bishan ayuu qorshuhu ahaa in xildhibaanada 12-ka ah ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay gudoomiye doortaan 3da Oktoobarna doorashada madaxweynuhu ay dhacdo. Waxaa muuqanaya cabasho weli ka dhex jirta beelaha shirka, tusaale gobolka madaxweynaha uu ka imanayo iyo xarunta maamulka halka ay noqonayso, walow madaxweynaha Soomaaliya uu wareegto ku magacaabay in magaalada Buula Burte ay tahay xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne. VOA.
waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga v o a Washington. Caawisa wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waxaan soo gaaray qaybihi kaarsana idaacaddana. Qodobadan kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbaaseesha. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka India ayaa beenisay warar sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid ah maxaabiis loo haysto falal burcadbadeednimo oo ku xidhan jeel ku yaala magaalada Mumbai ee dalka India. Warsaxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo lagu lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay garyaqaanka u doodaya dhalinyaradii ku eedaysnayd falalka burcadbadeednimada ayaa lagu sheegay in weli dacwadda dhalinyaradani ay socoto, isla markaana la filayo in la dhageysto maalinta Jimcaha oo ku beegan 30 bishan September. Marka ay garnaqad amaba maxkamaddu dhageysato maalinta Jimcaha ah dacwada dhalinyaradaasi ayaa la filayaa in uu ka falceliyo dacwada oogaha gobolka ay ku taalo maxkamaddaasi, isla markaasina uu sheegay inuu aqbalay qirashada eedaysanayaashaasi markaa kadib ayaa maxkamaddu ay go'aan ka soo saari doontaa arrintan.
Dooda madaxtinimada Mareykanka caawa ayaa la filayaa inay noqoto mid sawir wanaagsan bixisa, gaar ahaana musharaxiinta madaxtinimada. Doodan oo ay ka qayb galayaan musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa waxaa la filayaa in ay daawadaan 100 million oo qof, dad lagu qiyaasaya kuwaasi oo qiimeyn doona musharaxiintan oo markii ugu horreysay dooda ay dhex marayso. Doodana ayaa muhiim u ah Donald Trump oo isagu kusoo dhawaaday tirada codadka Hillary Clinton oo toddobaadyadii dhowaa ka horreysay, iyadoo sababtana lagu sheegay in waxoogaa ixtiraam ah uu muujiyey maalmihii dhowaa markii uu hadlayay.
Maanta waxaa la filayaa in xukuumadda dalka Cambodia iyo mucaaradka waqtiga dheer ka soo horjeeday dowladda waddankaasi ay kala saxiixdaan heshiiskii ugu dambeeyay ee colaadaha dalkaasi lagu soo afjarayay. Colaadahan ayaa ka soo onkamay Loland dhinaca fikirka oo u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee dadka dabada kaga riixayay Kuba iyo Soviyeetka, iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiya doonka ahayd ee waddamada reer galbeedku hormuudka u ahaayeen.
Taageerada loo hayay in Australia ay hormuud ka noqoto dadaalada caalamiga ee ku aadan wax ka qabashada cimilada ayaa meel sare gaartay ku dhawaad muddo 10 sano. Hadalkana waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo soo baxday oo ay soo ururisay hay-ad cilmi baaris oo madax bannaan. Daraasadda ayaa waxay muujinaysaa in inta badan dadkii wax laga weydiiyey ay aaminsan yihiin in Australia ay hoggaanka u qabato sidii xal loogu heli lahaa isbeddelka xagga cimilada ee dunida sii kululaanaysa. Wariyaha V O A Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney. Waa kan Maxamed Cali Xasan.
Ay baaristan oo su'aalo lagu weydiiyey dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa muujinaysa in badankood dadka reer Australia ay aaminsan yihiin daliilaha ay soo bandhigeen saynisyahanada ee dhinaca cimilada dunida, waxayna aaminsan yihiin inay fursado shaqo iyo ganacsi ugu jiraan adeegsiga tamarta dabiiciga ah. Qiyaastii 56% dadkii su'aalaha la weydiiyey ayaa sheegay inay doonayaan inay arkaan Australia oo hormuud ka noqota dadaalkan caalamiga ah si xal loogu helo isbeddelka cimilada dunida. Dadka ra'yigan qaba waxay ka sarreeyaan kuwii sidan oo kale su'aalaha loo weydiiyey sanadkii 2012. John Connor waa madaxa macadka cimilada ee daraasadan sameeyay. Waxa uu leeyahay isbeddel weyn ayaa ku dhacay aragtida dadka ee dhinaca cimilada.
We've seen conditions now as strong as they've been since 2008 and certainly up from the lows.
Waxaan aragnaa buu yiri in xaaladu ay hadda ka duwan tahay sidii ay ahayd 2008. Waxa kale oo aragnaa in wacyiga dadka sii kordhayo marka la barbardhigo sidii uu ahaa 2012 xilliga oo olayaasha ka dhanka ah daraasadaha sayniska iyo waxa ay soo bandhigaan ee dhinaca cimilada weeraro lagu hayay. Conra ayaa ku macneeyay aragtiyadan isbeddelaya iyadoo dadka reer Australia ay arkeen saameynta isbeddelka cimilada dunida, gaar ahaan isbeddelka heer kulka, cimilo aad u xun oo dalkaasi oo dhan lagu arkay sida duufaano ba'an, abaaro iyo daad xoogan. Sida lagu sheegay daraasadan, 900% dadku waxay aaminsan yihiin in dowladda Australia ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay gacan ka geysato wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Laakiin Conor waxa uu leeyahay qaar ka mid ah dadka ra'yi baarista lagu sameeyay ayaa aaminsan in xukuumadda siyaasadeedu dhinaca midig dhexe ay jirto ee hadda dalkaasi ka talisa ay dadaal weyn ku jirto. Saddex meelood laba meel waxay ka filayaan buu yiri hoggaanka qaran inuu arrintan u istaago, laakiin 19% oo keliya ayaa aaminsan in dowladdu ay si hagar la'aana arrintan ugu istaagtay. Xukuumadda Australia ayaa ballan qaaday inay xakameynayso qiiqa sunta ah ee ay warshadaha dalkaasi hawada ku sii daayaan. Waxa kaloo ay dhigatay yool ah in 23% korontada Australia laga isticmaalo ay noqoto mid ka timaada tamarta dabiiciga ah marka la gaaro sanadka 2020. Qiyaastii 60% haatan korontada Australia ayaa waxaa laga dhaliyaa dhuxusha. Waxa kaloo dalka Australia jira tirayar oo laakiin cod dheer oo aaminsan in bani aadamku aanu mas-uul ka ahayn isbeddelka cimilada sii kululaanaysa, laakiin ay qayb ka tahay isbeddelka dunida ee dabiiciga ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Phil Merker waxay noo soo jeedinayay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan waa xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa amar dhawaan ka soo baxay maamulka amniga ee airport-ka magaalada Muqdisho oo saxafiyiinta looga xannibay muddo 2 bilood sababa amni dartii inay tagaan airport-ka magaalada Muqdisho iyo jawaabta maamulka uu ka bixiyay go'aankii ka soo baxay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Nimca Xasan Cabdi iyo Xuseen Aadan Ibraahim Xuseen Baari oo labaduba ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeysay Nimco Xasan Cabdi.
Arrinta ku saabsan in muddo 2 bilood ama 6 cisho ah loo diido saxafiyiinta inay gudaha u galaan. Saxafiyiinta sidaan ognahay taasi waxay qayb ka tahay caburin dhanka saxaafadda ah. Xilliga lagu soo beego oo ah xilli ay magaalada ay maanayaan musharaxiin doonayso in ay dalka majaraha u qabtaan ama ka qayb galaan ololaha doorashooyinka dalka ka socdo. Sidoo kale saxafiyiinta garoonka markay tagaan ma sawir wax lagu anducana waxay tahay in ay meelo qaldan sawiraan. Sidaan ognahay garoonka markaan tagno marka gudaha loo galo waxaa la tagayaa oo keliya qaybta VIP-da oo ay madaxda ku wadato ama barnaamij ku wadato ay dadka ku soo dhaweynayaan. Kadib qofkii garoonka markay ka soo degato la sawiray kadibna la soo baxaa. Marka waxaan dhigi karaa fasakuurta marka la dhaho qofka anaga hub ma wadano wax kale aan wadano male qalankaas iyo recordkaas iyo battery-ga iyo kamerada la wataa. Waxaan nahay dad u hoggaansami kara hadii amar la siiyo, laakiin tan amarkan ay ka soo baxay garoonka maareeyaha waa mid lagu cabburinayo saxafiyiinta xil adagna ama xil xun lagu soo beegay.
Adoo maasantay Nimca diban ku soo laaban doona dooda waxaa kala qayb galay Xuseen Aadan oo saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka tirsan. Xuseen waa dhageysataa aragtida Nimco, adiga sidee baad u aragtaa go'aanka ka soo baxay maamulka airport-ka amniga magaalada Muqdisho?
Aragti ahaan waxaan aaminsanahay in tahay fikir wanaagsan in mataqaanaya waana soo dhaweynaynaa. 2 biloodna waqti badan maahan. Saxafiyiinta Muqdisho airport-ka Muqdisho gudihiisa iyo gelitaankiisa iyo qaybta xalno kale iyo hoteelada Muqdisho waxaa laga yaabaa dhibka maanta looga cabsoonaya xaalad amniga horta loo joojiyay wax kale maahan. Sida ay warbaahintu sheegeen maamulka garoonka iyo qolada saadaasha garoonka waxay dhaheen arin amni waaye wax siyaasada ma ku jiraan. Marka waxaan aaminsanahay arintaas inaan mataqaana wariyaasha u dhabar adeegaan 2 bilood wax badan maahaba. Waana soo dhaweynayaa fikirkaas.
waa tahay waxaan siinayaa nimco haddii maamulku uu yidhi go-aanka waxaan u qaadannay arrimo amni dartii oo magaalada la ogyahay caqabadaha ammaanka ka jira maxaad ku diidan tihiin muddada lixdanka cishe ee maamulka amniga uu ku xaqiijinayo anaga maxaanahay marka anaga suxufiyiinaanahay manihin dad qori wato ama dad ka qayb qaadanaya falal amniga lidku ah waxaan wadanaa keliya rikoor iyo kamero sidee markaa amniga anaga qalqiil u geli karnaa waa su-aasha meesha taalo meeq dhibaatooyinka dalka ka dhaca ama amni xumada yaa geysto ilaa hadda ma jirto qof lid ku ah amni xumo dalka ka dhaca oo suxufi a geystay marka waa mid nagu la bahadilayo waa mid loogu talagalay nagula caburinayo lana diidayo in soo dhaweynta ama barnaamijyada dadka imaanaya doorashooyinka ka qayb galaya in aan garoonka ugu tagno lasoo sawir waayo wax la diidayo maahane fa security anaga dad waxaanahay rikooro wato manihiin dad hubaysan marka haddii kamerada ay dad dilayso oo ay dowladda hadda ay keento arrintaas waa mid gooni ah ma isleedahay dowladda soomaaliya si ka duwan tallaabaday qaaday bay ku xaqiijin kartay amniga garoonka haddii ammaanka la sugayo haddii aan ku sii xuseen
saynab waxaa qabaa fika mid ka duwan nimca waa maasa tahay waxaa jirta arinta oo weliya horta maaha warkan la sheegay inuu la gedgediyo weliya waxa waaye waa ishii dadka waaye sooraska waaye ama dhagaha dadka waaye waxa weliyuhu sheegaya lagu shubaa marka in weliyuhu haddii la yidhi mataqaanaa laba bilood ka caaganaada garoonka in si kale loo arko ladhaho mataqaanaa weliyaasha la caburinayaa iyo weliyaasha lagu daleya maahan garoonka muqdisho sa ogtahay saynab qof aanan shaqaalaha garoonkahen ma gala garoonka iyo qof aan dhoofeen weliyaashana dadka shacabka magaalada muqdisho ka mid yihiin maaha in mataqaanaa weliya aan ahay mataqaanaa wax kasta weliya waaye loo tusi ladhaho maahan hadda wax aaminsana qof hadduu baahda garoonka maanta hadduusan qof mataqaana uu soo dhaweynayo inuu banaan kusi waa ma geli karo ma qasam ya inuu qof wariya uu garoonka tago kaamiradiisa wato maahan waxaan aaminsana talada ay soo jeeda maamulka maareyaha garoonka inaa tahay talo wanaagsan waayo mid kale si hada kuu dhigeen waxay dhaheen arrin amniyan aa mataqaana aan u xayirnay muddo kale soddon lixda cisho waa waqti gaabanba biritoole mataqaana markay dhammaato waa arki doona wixii dhacaa arrinkaas arrin khaldan uma arka aniga
waa tahay nimco soo laysma weydiin karo in dadka ka soo degaya garoonka aad kula kulmi kartaan magaalada iyo goobaha ay degaan waxaa suurtagala qofka mas-uulka markuu soo degto inuu garoonka ku hadlo oo ujeedka safarkiisa ka hadlo kadibna gurigiisa ma qofka gurigiisa ka daba tegaya hadduusan xilligaas diyaar u ahayn waa inaan garoonkan ku wareystaa teeda kale waxaa la yidhi laba bilood ama lixdan cisho kadib soo hadda wax nagula eedeynaya ma dhici karano laba isbuuc ama laba aan iraahdo laba bilood la qabsado for security adduunka laba bilood kuma eko marka waxaan dhihi lahaa taas waa mid loo gafay saxaafadda soomaaliyeed meel walba ee joog garoonka marmaraa waxyaaba oo lidka ah garoon waxaa ka dhaca amniga yaa geysta marka baroorta orgiga ka weyn waa wax meesha yaalo haye xuseen
waxaan aaminsanahay garoonka muqdisho gelitaankiisa wiilaasha laga mamnuucay wax weyn maahan in la buunbuunayn maahan hoteelada muqdisho waxyaalaha qaar inta wiilaasha lagu ballamiya ay ridaan ka xirtaa sidoo kale qaybta xalina oo kale marka amison ama unka tren ay barnaamij qabaan oo kale saxafinta loo yeero banaanka mataqaanaa laba sax sadex sax lagu qalajiya kadib ayaa baara marmara saa ayagoo dhibkaas maray waxaa la hadana barnaamij ku baaqday wariyaashu inay intaas fiiriyaan maaha mataqaana waxaa la fiiriya waxaas wanaag ka dambeya la fiiriya maahan midda kale nimcaan saxu maaha wariyaasha dhibooda lama dhihin waxa waaye waxa la xaalad amniya loo joojiyey sidoo kale shacabka garoon gale waa la joojiyey macalaa oo hadda tusaale ahaan qof iiga imaanayo gobol oo kale oo waayeela inaan banaanka isbaarada kusugo maahayna ma geli kara gudaha waayo ana shaqalaha garoonka mayi qofka dhoofaana mayi qofka imaanaya mayi sidaasoo kale sidaas la ajligeed qofkii wariyaha dil lahay mataqaana garoonka muddo laba bilooda banaanka ha joogaan wariyaasha wax dhibaato uma arko in aan dhibaato ka dhigana maahan haddaana saxafiyiinta
haya nimco waad dhegaysatay dooda xuseen waxaan joogan magaalada muqdisho muddahan joognaa sanado badanaan shaqaynayna maxaa before intaan doorasho iyo arrintaas imaaneen maxaa loo dhihi waa saxaafadda dhan ka loogu diidi waana raahdo inay garoonka galaan maxaa ku soo beega hadda markee madaxda mas-uuliyiintii oo qaarkood aan ognahay in ay madax hore ka soo noqdeen dowladihii ku meel gaarka arrin siyaasadeed waaye oo adana saxaafada loo marsiinaa si qaldan
taasmaqa mid ka duwanaan qabaa waayo wariyaashu waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyeed ka mid yihiin dhibka shacabka soomaaliyeed dowladdu u diidan tahay ay qayb ka yihiin wariyaashu magaalada muqdisho mataqaanaa way ballaaran tahay qofkii mataqaan erborka soo degaya hadda waxa loo sameynayo kale waxa ay wariyaasha qaar ay leeyihin waxaa lidayn dadka musharaxiinta soo degaya ayaa in lala kulmi lidayn war qofka musharaxahay intuu garoonka soo dugo banaanka kuma heshiis qabsan karaa hotel qabsan karaa wax dhib ma ahan ujeeddada dad laga leeyna ma ahan hadii loo khatar soo foolaan mudqaan aan dadka shacabka uga digeyna wariyasha shacabka kamid yihiin anaga shacabka kamid nahay dadka shacabka dhibka gaaraya anagana qayb ka nahay marka samaartay dhibaato ka dhacdo wariyuhu ku jiraa qarax ka soo dhaca wariya ku dhaca ma amuriya ku jira maanta hadii laga taxadaray oo mudqaan aan dawladda ka taxadartay ama maamul garoonka dhayn waxaan ka taxadarnaa dhib soo gaarta mudqaan dadka shacabka oo wariyasha kamid yihiin in mudqaan arintaas qanaca loo leeyahay oo wajiga loo sameeyo taas waa mid ka duwan qabaa
wariyasho badan baa ugu jirta baad leedahay arintan amniga lagu xaqiijinayo
anaga danta shacabka Soomaaliyeed aanan qayb ka nahay dadka shacabka danta ugu jirta noo jirta wax dan gaar ah ma ku qabno
haye nim cawaad dagaysata dooda Xuseen Xuseen Baare wuxuu yiri amni horta waa runtiis markay arinta amni imaato qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa iyo qarinimadiisa uu shaqeeyo laakiin dalka ma saaran in la sacaburiyo marka waxaan dhilahay in madaxda marka waxyaabaha ay sameeyaan ay ka fiirsan hada dabcan waraaqada markay soo baxday media ay ka hadleen wasiirka warfaafinta iyo maareeyaha garoonka waxay dhahay si qaldan loo isticmaal sidee si qaldan loo isticmaal waraaqada adiga in staatadaada ay ku dhufsantahay saxiiga saxiixaag uu saaran yahay laakiin shan hadii aad kulan wanaagsaneed oo aad aragtay inuu kulan xumaanto micnaheedu waxa waa in aad si kal u sameeyso teeda kale waxay ahayd waxay dhahayn anaga saas uma wadin inta bay ka baxday waraaqada ay sameeyeen waraaqad lamid ah inay soo saaraan ay ku leeyihiin arinta waa ku fudaana ay qaataan qaladka ay galan ay jiraadaan arinta saas ma aheen waraaqadana soo baxday tartiib u shaqeysta marka anagana tartiib u shaqeysanayna hadal dool waraaqo ku yaala shal waraaqada ku soo saartay haddana waraaqada iyo afka ku hadlayeen waa laba luqadood marka waxaan dhigi lahaa ahalis fiirsado
ayu Xuseen jawaabtay dawladda bixisa kadib go'aanka ka soo baxay maamulka ma kaga filantahay saxafiyinta guud ahaan magaalada ku sugan
horta qofkii si khaldan u fikiray isay u taala laakiin waxaan aaminsanahay seenib oo sida xaqrunta ah maaliyaha garoonka iyo wasiirka faafinta kale oo afka dawladda ku hadlayay warqada ay qoreen sida tahay u sheegeen laakiin dadka bil aadankaas u fasirteen way ka duwaneen waxay dhahayaan dad gaar la taageerinaya wariyasha la manuucaya wariyasha hadda seenib marka lagu celiyo saxafiyinta inta badan seenib aragtay waxay ka hawlgalaan dhulka dawladda gacanta ku hayso dhamaan guud ahaan Soomaaliya kale waa run dastuurku waxa ku jira qodob ka damaanad qaadaya in wariyaha laga caawiyo xog kasta meeshu ka raadinayo laakiin arrinta amni markay timaado waxa waaye mas-uuliyadda mas-uulka weyn atimday adiga laftigaaga ama waxa ka saar waajib inaad ilaaliso madqaana amniga oo wixii madqaan dib dadku aad ka taxadirto adiga wariyaha dul maanta meesha dhiba ka soo gaaynaa inaad ka joogto inaad khalad warata ma ahan laakiin inaad aad maxaa laga joojiyay seen layu analaytay ana farlay farmuuq ma adiga as farmuuqin waana qaadana madqaana ay soo jeedinta ay soo jeedeen maamulka garoonka iyo dhamaan waaxyada amniga waan ku qanacsanahay
xubintee dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Xuseen Aadan Ibraahim Xuseen Baari iyo Nimca Xasan Cabdi oo labaduba ka mid ah wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
aad ay u maasantahay Zainab Abukar ay taasi aad u soo jeedinaysay dooda gaaban haatana waa xubintii qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba barnaamijka qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa waalidiinta caruurta halkan ku dhalay ama ku korsanaya oo dhibaatooyin fara badan oo isfaham waaga waalidka iyo caruurta ugu horeeso ay heysato Aadan Cabdi Bagaj waxa uu ka mid yahay Soomaalida ganacsatada ku ah gobolka Minnesota magaalada Minneapolis ayaan kula kulmay suuqa 24 ku soo dhawow barnaamijka qurbay VOA
thank you
waa gartay bal waxa iga warantaa walwalka hooyo ama aabo inta ilmo ku dhalay oo korsanayo maxay tahay heysan karo
abaay aqbada farabadan ba haysan karo aqbada ugu horeen horta waxa weeyaan ilmihii markay 7 sano gaaraan isma yaqaanaan hooyi iyo maxaan ku jiraadaa hooyidii ilmihii baa isaf garanaynin oo afkii hooyadii way ka tagaayaan talabaad gabar haday tahay iyo wiil haday tahayba markay gaarto oo 11 years old waxa la yiraahdo 12 sano markay gaadho walwalka ugu badan oo waalidiin haysta xagga diinta xagga dhaqanka xagga naxariista حاجة محن كويرة ضايو سي نلوجو أكون جري المهني تربية دي المهني ودة دي المهني مريجرين ويكون يكون مقلينين حداد كتربية سنة وحويان والدك وعب سنايان أود ملها المهي الجرا جري أو لورنجري أو لعبسنجري لقى ما عبسين كرو حدا لعبسين وحي وإلمه أود الله لي ودة دي دونا مريان قرآن كي دكسي لجي وحبك ما صوب برتان يقول كي اللي جوا وصعدان معها وحي كبرنا يمرها شري طبعا سنة مركو جارو المي وحي تاجيهين إلهه 18 years سددي طبعا سنة هنجارو عنك هنجارو
معناها عن مضح بنان هذا
مضح بنان هذا سددي طبعا مركو جارو كم هيستو
هذه المو ما لها ذهب
أنا المو ولا إياه وأنا كرري
ما قال لي المو
إلا وحن لي شن
أنت أررت المهج
المي جدا كان جي كينيا جي الحمد لله رب العالمين كينيا يدقيهين ورير الآن أنت إلما كينيا جياد اللي حبلوت بانجوجا سيف أنا نصيحة الحمد لله رب العالمين
أول ولول كوكو هي استمر كل جوجين كسوكو أبي هوي إني أفهمين علمي إسكو عقل أهين والدك رقم كل جوسو كري دبع الجوسو كري إيسن ضد لقب سكر أهين ما هي محاك لجرو
أباي أرت تاسوح عقبة أقوين المي هدي آي أقونن أبتي وحوي هاي حدوس أقونن أدير وحوي هاي حدوسنا أقولن أوه وحوي هاي حدوسنا أقولن إترامك هويو هويا ذي محيته هاي محي إجا صوغارا يا ما الدعاء إجا صوغارا سمس هباربا إجا صوغارا صنع أقولن أبيه قصاص ويري ويكورنا يايو أبيه هذا هذا الكيس ديه دي محي إجا صوغارا يا وسام كويس هبتمينن والله لا يهدي دبتوين بمين شخص صوت علمي سديه تونا دو جاران وحوي يان وسدي أرد أقرب حوي
وح برشة ضاد إيو دم إسكينا يان نلاش هالكان كويستين إيو مدة هذا كيني أجي سام أفريقيا سدي ولا قبسن لهاين تاعي إذا لفتر كذا إنه علمي ورير كو كنتو ما كيف فكرت؟
وأنا كيف فكر يو وحويان علميه أنت جوجا عنو جي وحبر شديد هو سيسا معنا نكرت ورياه كبره وحبر شدد وح هو سيسا إيه وحبر شدد هذه سانيته دوكسي ما برر محا عشر أقول بحويدي معنا نكرت لكن هل كاس وانكو أنا نكرايو أنت محنكو إرادة يو محنكو إرادة يو أنت صو أو عدد تصو أو دين تتصو والدين تي أكبر إلينا أنتصو أو خير كيد أنتصو ما حنكو هذا وحبان كتر بين كره لكن هل كان متر بين كره والميل لها يستح
واقرت بل واحد آذن ودين عقل إيجا ورنتا إن الماء هل كان وحل لي هاي والدين تي يو أوبت كهل كان دين عقلت إسكمو ورقبان الماء هدي واحد عن طبعا وحوب بدن أو لغش كي أما يقولوا الك كقبان والدين تو حوا أما فالأرج جحسي وحلم إذا أرمي كل جيشان maxaa sabab u ah waalidka dhinaca kale inuu ka warqabi karin cunugisa noloshiisa nooc ay noqon karto ama uu soo ogaan karin saaxiibadiis dadka uu la socdo xaalkiisa siduu yahay maxaa diiday
horta walaalay hadaan u noqdo xagga argagaxsada anaga Soomaali u baan u nahay ilmaheenni way soo qaxeen anaga soo dhanba soo qaxnay halkaan aan imaanay halkaan markaan imaanay ilmo koris iyo nolol cusub baan galnay ilmeen horta ilmo walba waalid sidoo yahay yihiin dhinac kale oo argagixisa markaan fiiriyo ani horta meeshaas waxaan ku dhaliilayaa waalid kuma dhaliili karo waayo wadanka markaan joogay ilmo dugsi baa ligan jiray madrasad way akhris way digan jireen waxay digan jireen maxaan ku raadaa iskuul way digan jireen waxyaalaha xun lama iman jireen halka kan maadaama aan laga badan yahay anaga masaajidada aan leenahay wadaadkii wax baraayo hadduusan ugu wacdinaynin oo ilmihi wixii argagixisa ugu sheegaynin wadaadkii argagixisa oo inay xun tahay oo ilma ka dhaadhicinaynin ilma qasab waa internet bay galayaan waxba ay maqlayaan niman carabaa joogo wax weeyaan ani waxaan meesha dhaliilka waxaan u arkaa waalidiintu uma arko halkaas waxaan dhaliil weyn ugu arkaa masaajidada oo culimadan oo joogaan aan dhaliil weyn ugu arkaa waayo weli ima soo marin wadaad intuu bambarka kor istaago oo ilmaha wacdiyo oo yiraahdo waxyaalahaas waa xun yihiin waxyaalaha saan weeye yaa loo dhaqaaqin intuu mikrofoon qaato ilmaha ugu sheego welina ma soo marin waana raadiyey mana arag saalkaas dhaliilkaas waxaan ku arkaa masaajidadeenni
waa taa masaajidad inkastoo hadda aad eedeyn karto ama hay'adaha amniga ay eedeyn karaan qaybo kamid ama loo jeedin karaba tuunka noocaasi haddana madarsooyinka iyo masaajidada ilmihi idilama dhalin oo ma ogaan karaan hadii cunug internetka inuu intuu galo wax kala dhaxbaxo ama fikriyan halkaas gurubi uu ku xiran yahay ee dhici karto ama kooxadada oo uu ku xiran yahay ee dhici karto marka adinkii ilmihiina inaad ogaataan miyeysa ahayn hadii masaajidka laftirkiisa wax qaldan ay ka jiraan iskuulada hadii ay ka jiraan dugsiyada hadii ay ka jiraan inaad la socotaan miyeysa adinkii ahayn
waa horta saharoy waa runta annaga ilmaha waa la soconaa waalidaan ilma la soconin 199 ma jiraan dhigi kara hooyo haday noqoto aabaha haday noqoto meesha wadankan shaqo baa taala waa la shaqeeyaa أبيه قتل يوم كبراديا وهيدي سيدو كلوعي الماء وحامساجد اللوجي إن حمان يفعنا لو كلبره هدي المساجد كأبي المي أبي هو يب حرت حمان وما فران ملك كلا أو أي كبد بعد كران أبي هو يو حك الصهرة وها أيو قبل بعدو أم مساجدك علماء المساجد جبتوي أبي المي وحدي كران هو يدي الماء وحدي كرتا ما تصبرت ما أنت ما حد عيسى وحك بدل ما أوران كرتو أبي يدو أركي عنو جيس إنو إسكول تجي عم دوكسي تجي أو وح صبرتي عشر كيبو صبرتن بو أدو أبدت أراعن لكن نكى فسراد لوجو باهية أو واحد يسوق باهية وننكى مساجد لوجو جي أنا مساجد لما قال كارو الما جلاس لما قال كارو وح جلاس لما قال
ومدرسة وحك ود مساجد
مدرسة دا مدرسة لما قال كارو جلاس لما قال كارو نبى مدرسة وتعقد والد هو يدي لما قال كرتو أبيه مدرسة جلاس لما قال كارو وحيو بدن تعبوك محمد عان تعالوا صبرين
ودم بنتي والدين تأذوا كلا تاع أول والسنة لقيا بقار كود إنه المهنة إسكحون هنا إسفهم الأهين عيالك دلنا محاط كلا تلنا لهد
وحن كلا تلنا لها المال الله سعده الله صاحبه طلابه ده يقعدن هالأجهدو إنترنت ده بدنا جوري جاوب بروح إنترنت لما حج لما يستأجن كروه تلفون الله وطورن تكنولوجيا وهذا إنترنت المهنة يجو كمبيوتر رادين إن تلفون كذا وهذا كمبيوتر إلا الله سعده إن تلفون كلوسو دايو المال أجهدو وحياي ووالد والدين تهلا صعودنا وحي مساجد كسبرتان وحي مدرسة لو صعود جاي وعدي وح وعدي أول صبري أول صوجري ها ها وقاعدين الله هذا بقالينا
برنامج كأنه قرب أو تضبعت كان عمرتنا وجوها آذن عبدي آذن بقتش أيان أنت أسيكوسو جب جبيني نا أنت إنه برنامج كان مثل مذا كل مدوننا نبت قليو
حقاقة زارع عبد أحمد عيان السجد نيسي هاتنا عن دين سوقبتو فرتون لكي يو هاي راتن
عطاري حسك يو رحمات حرات يو كيا ربي قتادي
يا سلامة غفر راسك أورهو ربي هو ناجح عنا رارك سارناو عنا كان أوروريو لا راي
حالك نقول كلاوتش ميمسي مري راينا هستا سيا يا نكسو قبل قبيلنا إذا عد يدي فيد نمو انت أنا مركلا كل ما ينو وسهر عيد النور يا برام حسن دندرو يدي كتجي سيدا يونا بتقليو